Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Ірина Штогрин. Добрий вечір. 45% жителів Косова взяли участь у муніципальних виборах.
Ми повинні вітати громадян Косова, котрі вийшли на вибори в значній кількості, щоб вони зрозуміли, що бути незалежним означає взяти відповідальність.
Агресивна політика Росії потребує консолідованої відсічі, британський політик.
Те, що відбувається в Росії, мені здається дуже загрозливим. Стосовно не лише грузинів, але й усіх країн колишнього Радянського Союзу та його сусідів.
Угорські родини не поспішають народжувати дітей.
Нас поки що понад 10 мільйонів тому, що, на щастя, Угорщина приймає чимало іммігрантів. До нас більше приходить, ніж відходить з країни.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин. А зараз Людмила Ваник про найважливіші події дня.
Вітаю вас. Переговорний процес щодо звільнення судна «Аріана» з піратського полону залишається складним, заявляють в Міністерстві закордонних справ України. Як повідомив речник МЗС Валерій Джигун, переговори затягуються. Є проблеми із сумою викупу.
Ситуація на «Аріані» продовжує такою ж складною, але стабільною. Ми досі намагаємося зробити все можливе, щоб допомогти нашим громадянам, які там перебувають на судні. Досі пірати не дають згоди на передачу ліків для хворої громадянки України, члену екіпажу, і проти того, щоб її оглянув лікар.
Повідомив Джигун. Стосовно стану здоров'я українки, якій необхідна медична допомога, речник МЗС сказав, що її стан важкий, складний, в неї температура. Сомалійські пірати захопили судно «Аріана» 2 травня цього року в Аденській затоці. На борту «Балкера» 24 громадяни України. Європейський Союз і Росія не очікують повторення конфлікту з Україною щодо постачань газу, заявив комісар Єврокомісії з енергетики Андріс Пієбал. Газотранспортна система України функціонує нормально. Ми наразі не проводимо переговорів щодо ціни газу. У нас немає питань, окрім фізичної оплати за газ, що постачається, сказав він. Зі свого боку, міністр енергетики Росії Сергій Шматко заявив, що Москва вважає малоймовірним повторення конфлікту з Україною щодо постачань і транзиту газу. Президент Сполучених Штатів Барак Обама, який перебуває в Китаї з триденним візитом, своїм першим візитом на посаді президента, заявив сьогодні, що Сполучені Штати і Китай не приречені бути ворогами. Зустрічаючись з китайськими студентами в Шанхаї, Обама також сказав.
Свобода слова і релігії, свобода доступу до інформації та участі у політичному житті. Ми вважаємо це універсальними правами. Вони повинні бути доступними для всіх людей, включно з етнічними і релігійними меншинами.
Із Шанхая Барак Обама прибув до Пекіна, де вже сьогодні має переговори з лідером Китаю Ху Цінтао. В перебігу нинішньої 9-денної поїздки країнами Азії президент США вже відвідав Японію та Сингапур. Останнім пунктом його подорожі стане Південна Корея. Група грузинських військових у складі 173 осіб відбула сьогодні до Афганістану для участі в операції, яка проходить під егідою НАТО. Грузинські військові служитимуть у зоні відповідальності і під командою французького контингенту. До складу підрозділу входить і військовий священник. В Афганістані вирішили створити окремий відділ, який розслідуватиме корупцію у вищих ешелонах влади. Про це сьогодні оголосив міністр внутрішніх справ цієї країни Ханіф Атмар. Така заява пролунала на тлі міжнародної критики в бік Афганістану з вимогою посилити боротьбу з корупцією. Новий відділ буде підрозділом Генеральної прокуратури Афганістану. Конституційний суд Росії 19 листопада оголосить своє рішення з питання про можливість запровадження смертної кари від початку наступного року. Про це сьогодні оголосили в прес-службі Конституційного суду Російської Федерації. Раніше відповідний запит надіслав Верховний суд. Зараз в Росії діє мораторій на смертну кару. Його ввели до того моменту, поки на території цієї держави почнуть працювати суди присяжних. А це станеться наступного року. І Міністерство закордонних справ Грузії вживатиме всіх правових заходів проти введення в регіоні Грузії-Абхазії російських телефонних кодів. Про це заявила заступник міністра закордонних справ Грузії Ніно Каталадзе сьогодні на брифінгу у Тбілісі. Ірино?
Дякую. Це була Людмила Ваник із випуском новин. Європейська свобода продовжує свій ефір. Муніципальні вибори у Косові пройшли без ускладнень. У них взяли участь 45% виборців, в тому числі і значна частина сербів. І це попри те, що офіційний Белград закликав сербське населення бойкотувати голосування. Ці вибори були перші після проголошення незалежності Косова. На прямому зв'язку зі студією наш белградський кореспондент Михайло Рамач. Михайле, чи вже відомі попередні результати виборів?
Найзначніший результат, на думку оглядачів, це факт, що вибори пройшли без інцидентів. Так само важливий факт, що значна частина сербів, зокрема в центральному Косові, вийшла на виборчі дільниці. Вони це зробили, стверджують їхні місцеві лідери, не тому, що визнають незалежну косовську державу, а тому, що хочуть мати своїх представників у органах місцевого самоврядування. В разі бойкоту, до котрого закликав їх Белград, серби не брали б участі у владі навіть у тих небагатьох місцевостях, де вони становлять більшість населення. У Косові наразі залишилося, за офіційними даними, лише 120 тисяч сербів.
А які партії матимуть найбільше представників у місцевих органах влади?
Демократична спілка Косова повідомила про перемогу у Приштині та ще в трьох з поміж семи найбільших окружних центрів. А опозиційний альянс «За майбутнє» з Косова здобув перемогу на Заході у округах Печ та Дяковиця. Не треба забувати, що йшлося про перший тур, в котрому обрані лише ті кандидати на депутатів та мерів, котрі здобули понад 50% голосів. Інших обиратимуть в другому турі через два тижні. Незважаючи на остаточний розклад сил, слід сказати, що це були перші вибори, організовані косовськими інституціями. Євросоюз та міжнародні організації цим разом були не організаторами, а лише стежили за перебігом виборів. Пропонуємо послухати заяву Доріс Пак, котра очолювала спостерігачів Європейського Союзу.
Ми повинні вітати громадян Косова, котрі вийшли на вибори в значній кількості. Це також показує, що вони зрозуміли, що бути незалежним означає взяти відповідальність і показати світові, що вони готові йти вперед.
Михайле, а як у самому Белграді коментують факт, що значна частина сербів відмовилася бойкотувати вибори?
Офіційних заяв досі не надходило, а неофіційно можна почути, що косовські серби, принаймні ті, котрі у неділю вийшли на виборчі дільниці, більше не хочуть бути знаряддям у руках Белграда. Вони не визнають косовську державу, але участю у виборах виявили готовність співпрацювати з її органами, щоправда, лише на комунальному рівні. Іншими словами, вони збагнули, що Приштина все-таки багато ближче, аніж Белград.
Дякую. На прямому зв'язку зі студією був белградський кореспондент Радіо Свобода Михайло Рамач. Те, що нині відбувається в Росії, загроза для інших країн, особливо з колишнього Радянського Союзу. З огляду на вибори, Україні не оминути політичного та економічного тиску з боку Кремля, а агресія Росії вимагає відсічі. Такі переконання висловив у інтерв'ю Радіо Свобода Брюс Джордж, лідер британської делегації при парламентській асамблеї НАТО. Із англійським парламентарем, який наразі приймає у себе у місті Единбург щорічну сесію парламентської асамблеї НАТО, розмовляв кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Заяви, що лунають із Кремля та направлені проти НАТО і держав-сусідів, а також військове вторгнення до Грузії, викликають занепокоєння щодо подальших намірів росіян. Як на вашу думку, якими є ці наміри?
Офіційна лінія багатьох країн, мовляв, із росіянами слід працювати, або ми маємо багато спільного, тож треба зближуватися. Все це виглядає гарно, але коли глянути свідомо, то те, що відбувається в Росії, мені здається дуже загрозливим. Стосовно не лише грузинів, але й усіх країн колишнього Радянського Союзу та його сусідів. Усе, що роблять росіяни останнім часом, на мій погляд, неприйнятне і не викликає до їхньої країни ніяких симпатій. Нині слід бути дуже обережними. Хоч Москва й не має колишньої військової потужності, але в них є величезні обсяги енергоносіїв. Через те, що ми в цьому маємо гостру потребу, росіяни зробили їх інструментом своєї зовнішньої політики. Боюся, що навіть деякі країни НАТО нині вагаються, чиїм союзником їм бути. бути. Росіяни ж ведуть дуже хитру гру. Вони притягують до себе держави взамін на гарантії постачання нафти та газу. Я дуже занепокоєний тим, що відбувається.
А як у цьому контексті виглядають стосунки НАТО та України?
Якщо українці відповідатимуть усім вимогам, необхідним для приєднання до НАТО, і головне, якщо вони хотітимуть набути членства, бо ніхто їх до цього насильно не примушує, то ми почнемо вступний процес. Але в мене є одне побоювання. Росіяни розізлилися на те, що грузини вже не є частиною старої Російської імперії. Без сумніву, їх іще більше обурить, коли частина землі, звідки, як вони вважають, походить і їхнє коріння, остаточно вийде з-під їхнього впливу і перебуватиме під впливом НАТО.
Вочевидь, це позначиться і на президентських виборах, до яких наразі готується Україна.
Складність ситуації України полягає в тому, що значна частина її населення усвідомлює себе радше росіянами, ніж українцями. Росію дуже обурило те, що проросійські політичні сили програли минулі вибори в Україні. З огляду на суверенність цієї держави, можливо, Кремль і утримається від прямих погроз. Проте політичного й економічного тиску Україні не оминути. Я підозрюю, що наступні декілька місяців і протягом виборів росіяни найімовірніше шукатимуть нагоди вплинути на їхні результати.
Минулорічна війна між Росією та Грузією показала стратегічну важливість Південного Кавказу та й самої Грузії для євроатлантичної безпеки. На якій стадії перебувають стосунки між Тбілісі та НАТО тепер?
Наслідки вторгнення росіян до Грузії виявляються й нині. Деякі країни хочуть забути про це. Інші переконують, що Грузії не місце в НАТО, бо вона ненадійна. Я притримуюся протилежної думки. Без жодного сумніву, Союз НАТО якомога швидше повинен надати Грузії членство. Вважаю, що це має статися вже незабаром. Ми повинні показати росіянам, що за вторгненням до суверенної країни настає розплата. Я думаю, що країни НАТО повинні виробити ефективнішу політику стосунків із Росією, адже нині вона знову грає м'язами. Хоча це більше й не Радянський Союз, проте вона функціонує так само, як це було в часи Радянського Союзу.
Віталій Єреміця підготував інтерв'ю для Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Угорські демографи провели цікаве дослідження серед студентів. Соціологи намагалися з'ясувати у молодих людей, як вони уявляють собі майбутнє планування сім'ї на тлі постійного скорочення населення Угорщини. Більше знає про це Василь Пласкіна.
За статистикою, щороку угорське населення у середньому скорочується на 30 тисяч осіб, тобто помирає більше людей, ніж народжується. Якби не притік громадян сусідніх країн, жителів Угорщини було б нині значно менше. Але імміграція сама по собі не впливає суттєво на відтворення населення Угорщини, вважають деякі державні посадовці. Жолт Шпедер, директор Національного управління статистики, констатує.
Нас поки що понад 10 мільйонів, тому що, на щастя, Угорщина приймає чимало іммігрантів. До нас більше приходить, ніж відходить з країни. Більшість іммігрантів – це етнічні угорці з довколишніх країн.
Зазначив керівник Держкомстатистики. Недавно в елітному економічному університеті Будапешта Корвінусі демографи провели вибіркове опитування студентів. Демографи цікавились у молодих людей, як вони уявляють собі майбутнє планування сім'ї. Хлопці здебільшого вважають, що в сучасній родині достатньо мати двох дітей. Дівчата ж погоджуються мати не більше трьох малят. Між тим, соціологи попереджають, що коефіцієнт сучасного відтворення населення в Угорщині є дуже низьким – всього 1,33%. Якщо цей процес триватиме безперервно 200 років, угорська нація просто зникне, переконані демографи. Вони радять своїм співвітчизникам по змозі народжувати бодай 3-4 дітей. Але молодь, особливо та, що навчається у вузах, має дещо інші соціальні орієнтири. Третєкурсниця Корвінуса Юдит Яношфі боїться і подумати про народження дитини під час навчання в університеті.
Крім, власне, навчання, молодій матері потрібно десь працювати, щоб утримати себе і маля. Адже не кожний студент має високу стипендію, тому треба буде десь підробляти.
Не поспішає заводити студентську родину і майбутній економіст Давид Фішер.
Я вже точно не наважуся заводити дітей під час навчання. Я навіть не готовий ще до цього відповідального кроку психологічно.
Відповів студент на запитання демографів. Тим часом, на думку вчених, низька репродуктивна функція населення пояснюється ще й тим, що в Угорщині молоді пари досить пізно народжують дітей. Буває, це стається далеко за 30 або й за 40 років. На першому місці у майбутніх батьків стоять кар'єра і високі заробітки. Керівник групи дослідників Марія Коп, чиї колеги проводили недавні опитування в економічному університеті, каже, що у молодих людей дещо неправильні уявлення про сім'ю. Марія Коп.
Я знаю з досвіду моїх однокурсників з медичного вузу, що відносно ранні шлюби не заважали їм у навчанні і подальшій кар'єрі. Навпаки, у молодості людина достатньо гнучка. Вона встигає успішно складати іспити, особливо під час вагітності. Звідкись молода матір бере на це сили?
Однак сучасна угорська молодь дуже зважує питання, коли і за яких обставин народжувати дітей. Економічна криза, відсутність роботи, дитячих садочків та інфляція дуже суттєво впливають на їхні рішення в цьому сенсі. Щоправда, і в кризовому 1922 році, невдовзі після закінчення Першої світової війни, обставини в Угорщині були не набагато сприятливіші. Тоді молоді пари народжували в середньому по 250 тисяч дітей на рік. Тепер у 2,5 рази менше. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
В ефірі «Європейська свобода». Далі ви почуєте, як подолати голод у світі, вирішують у Римі представники 60 країн.
The food crisis of today is a wake-up call for tomorrow.
Нинішня продовольча криза породжує виклики для майбутнього. Щоб нагодувати людство до 2050 року, виробництво продовольства має збільшитися на 70%.
Культура на нетривких носіях потребує захисту. Польський досвід.
Як виніка з бадань, проведених через ЮНЕСКО.
За результатами досліджень ЮНЕСКО, стало відомо, що упродовж найближчих 10 років до 80% світових аудіо- та відеозаписів самознищиться.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
В європейських газетах продовжують відстежувати подальше просування Росією проєктів нових газогонів в обхід України. Експерти відзначають, що російський газовий дамоклів меч завис над Україною і не виключають, що саме після президентських виборів 17 січня цей меч буде задіяний проти української незалежності. Далі про це Василь Зілгалов.
Чеська газета «Лідові новини» інформує про успіхи Росії у впровадженні свого проєкту газогону «Південний потік». І цитує російського прем'єра Володимира Путіна, який повідомив, що підписано угоди з усіма ключовими країнами Європи щодо прокладення газогону «Південний потік». П'ятою державою Півдня Європи, котра погодилася на цей російський варіант, стала Словенія. Січневий 2009 року газовий скандал між Росією та Україною став одним із вагомих аргументів успіхів Росії в реалізації проєктів двох обхідних газогонів. Чеське видання також наголошує, що, цитую, якщо Європейський Союз намагається газову залежність від Росії знизити, то представники «Газпрому» навпаки стверджують, що залежність Європи від російського блакитного палива лише зросте. Найбільш проблемною у газовому плані в Європі є Україна. Це визнають фактично всі аналітики. Нещодавно Financial Times наголосила на, цитую, корупції, яка глибоко вкорінена в діловий світ України, особливо в енергетиці, кінець цитати. І що якраз ця, цитую, корупція і темні зв'язки з російськими інтересами є причинами особистої ворожнечі і заплутують політичну сцену України. Кінець цитати. Сьогодні Financial Times відзначає, що, цитує, вибух свого газового гнів проти України Росія поки що відкладає. Кінець цитати. Яка мета втручання Москви в український виборчий процес цього разу, запитує далі впливова лондонська газета і прогнозує, що Кремлю потрібен слухняний президент України. Financial Times вважає також, що на відміну від ненависного Москви Ющенка, який не є сьогодні популярним за даними українських опитувань, такі лідери, як прем'єр-міністр Юлія Тимошенко чи Віктор Янукович, цитую, більше влаштовують Росію, кінець цитати. Так чи інакше, вважає лондонська газета, газове питання стане одним із головних козирів під час цих виборів в Україні. Але європейців це хвилює мало, бо для них, як зазначає Financial Times, головним, цитую, є сподівання, що вони не стануть жертвами ще однієї газової сварки, кінець цитати. Цього тижня під час зустрічі Путіна і Тимошенко в українській Ялті в кулуарах саміту глав урядів СНД знову обговорюватимуть газову тему. Російська «Время новостей» вважає, що головна мета Росії – змусити Україну бути слухняною у виконанні виконанні газового диктату з боку Москви. Інакше, як зауважує газета, цитую, на початку наступного року «Газпром» може висунути відповідний рахунок у 8 мільярдів доларів за недобір Україною газу за існуючими контрактами. Время новостей цитує Юлію Тимошенко, що, мовляв, цитую, абсолютно жодних санкцій не буде, бо це є твердою домовленістю з прем'єром Росії. Але далі московська газета наголошує, що, цитую, Володимир Путін своє слово тримає, але лише, якщо керівництво України відмовиться від ідеї перегляду контрактів на постачання транзитгазу після виборів президента. Російський проєкт міжурядової угоди з Україною по газу, оприлюднений в Україні інтернет-виданням «Економічна правда», лише свідоцтво того, що окрім виконання Києвом діючих контрактних зобов'язань, Москві нічого не треба, зазначає російське видання. Время новостей також вважає, що Росія лише посилить унаслідок газового тиску на Україну свої позиції в українській енергетиці. Недарма, що одне російське видання «Відомості» прогнозує, що у Ялті буде підписано російсько-українську угоду про участь Росії в модернізації української газотранспортної системи. Ця газета при цьому посилається на російського міністра енергетики Сергія Шматка, але про умови участі Росії в модернізації українських ГТС – ні слова. Таким були деякі теми європейської преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Як допомогти голодному населенню землі? Про це дискутують у Римі делегації 60 країн, які зібралися на саміт з продовольчої безпеки. Однак через відсутність лідерів ключових західних держав римський саміт ризикує бути провальним, розповідає італійський кореспондент Радіо Свобода Наталя Кудрик.
За останній рік кількість голодних людей у світі збільшилася на 9% і сягнула понад мільярд осіб. Це найвищий показник від початку 70-х років, звітує продовольча і сільськогосподарська організація Об'єднаних Націй ФАО. Триденне зібрання в Римі почалося сьогодні свіжими спогадами про минулорічне підвищення цін на важливі продукти харчування, як, наприклад, подорожчання рису. Відкриваючи саміт, генеральний секретар ООН Пан Гі Мун заявив, що людство заплатило надто дорогу ціну. Мільйони родин виявилися зубожілими і голодними. За словами очільника ООН, завдяки швидкій допомозі бідним народам вдалося запобігти більш катастрофічних наслідків. Водночас, наголосив пан Гі Мун, попереду серйозніші виклики.
The food crisis of today is a wake-up call for tomorrow.
Нинішня продовольча криза породжує виклики для майбутнього. До 2050 року населення нашої планети може сягнути понад 9 мільярдів осіб, на 2 мільярди більше, ніж тепер. В той же час із збільшенням населення відбуваються і кліматичні зміни. Щоб нагодувати людство до 2050 року, виробництво продовольства має збільшитися на 70%. Поза тим, погодні умови стають екстремальними і непередбачуваними. У багатьох частинах світу водоресурси занепадають, а сільгоспугіддя потерпають від засухи.
Найбільше від нестачі харчів потерпає населення в Азійсько-Тихоокеанському регіоні та в Центральній Африці. Уряди багатьох країн світу докладають зусилля для розвитку сільського господарства і застосування сучасних технологій на цих територіях. У липні на саміті Великої Вісімки в Італії вирішили протягом 3 років на боротьбу з голодом виділити 20 мільярдів доларів. Але на нинішній конференції в Римі з-поміж керівників розвинених країн присутній лише Сильвіо Берлусконі, прем'єр-міністр Італії і господар саміту. Проблему голоду приїхали обговорювати переважно лідери країн Африки та Латинської Америки. Голова продовольчої і сільськогосподарської організації Жак Діуф сказав, що це є показовим фактом зменшення інтересу до проблеми продовольчої безпеки.
Unfortunately, such interest seems to be waning.
На жаль, ця зацікавленість зменшується, оскільки на перший план порядку денного у світі виступають нові проблеми. Але ті самі хмари, які викликали попередню кризу, знову збираються в небі. Відсутність провідних лідерів країни сьогодні є яскравим доказом того, що я щойно сказав.
Is a clear indication of what I just said.
Зауважив Жак Діуф. Деякі учасники конференції, насамперед гуманітарні організації, вважають, що Захід сам по собі додає розчарувань. За оцінками ФАО, для гарантування продовольчої безпеки на планеті необхідні інвестиції розміром 44 мільярди доларів щороку. Але в чорновому варіанті декларації саміту жодним словом не йдеться про конкретні фінансові зобов'язання. Замість обіцянки подолати голод у світі до 2025 року, як того хоче ООН, – Попередня декларація закликає світових лідерів викорінити проблему голоду якомога раніше. Тож скептичні настрої в кулуарах саміту помітні. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Якого дурня мами за президента?
Будущее за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Якраз по темі. Далі. Міністерство культури та національної спадщини Польщі одним із своїх пріоритетів вважає подолання відсталості вітчизняної культури від західноєвропейської. У здійсненні цього задуму допоможе інтернет-мережа та субсидії Євросоюзу, виділені на проект дігіталізації фондів музеїв, бібліотек та національного кіно. Детальніше про це з Варшави Єва Поштар.
Головним моментом нещодавно затвердженої урядової програми розвитку національної культури вважається дигіталізація шедеврів національної культури. Йдеться про переписування до інформаційного формату та перенесення в інтернет-мережу ключових зазначенням фондів, музеїв та бібліотек, архівних аудіо та відеозаписів. В Міністерстві культури та національної спадщини Польщі наголошують, що цього року кількість грошей, виділених на збереження культурної спадщини, зросла у десятеро. Суб'єктами урядової програми є Центр досліджень архітектурних пам'яток, Національна бібліотека та Інститут з питань аудіо та відеофондів. Країні неслід гаяти час зі збереженням для майбутніх поколінь зразків вітчизняного кінематографа та записів голосів в форматі аудіо, що мають велике значення для історії Польщі, вважає заступник директора Інституту Ярослав Чуба.
Як виніка з бадań проведених
за результатами досліджень, нещодавно проведених Міжнародною організацією ЮНЕСКО, стало відомо, що упродовж найближчих 10 років до 80% світових аудіо- та відеозаписів самознищиться, оскільки технологія запису надто застаріла. Також магнітні записи нетривкі, відео- та аудіофонди самознищуються внаслідок хімічних процесів.
Звідки походить відсталість у збереженні польської культури в порівнянні з країнами Західної Європи? Відповідь на це питання нескладна. Йдеться перш за все про гроші, зауважують в Інституті з питань аудіо та відеофондів. Ярослав Чуба продовжує.
Jesteśmy daleko za krajami Europy Zachodniej, Francją, Wielką Brytanią.
Ми перебуваємо позаду країн Західної Європи, зокрема Франції, Великобританії та Нідерландів. Втім, вважаю, що ми можемо цю відсталість повернути собі на користь, тобто перестрибнути певний період у розвитку інформаційних технологій. Це означає, що з рівня простого інформаційного переписування зразків культури ми переходимо до вищої комп'ютерної обробки даних.
Негайного порятунку потребують також книжки, старі географічні карти, історичні фотографії тощо. Хоча Польща нині ще не може рівнятися з можливостями західноєвропейських країн, то все ж завдяки субсидіям ЄС, що становлять 1,5 мільйона євро, Варшаву разом з 19 містами з країн Західної Європи буде внесено в мережу європейської інтернет-бібліотеки. З Варшави для Радіо Свобода, Єва Поштар.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Ну і це все на сьогодні у Європейській Свободі. З вами була Ірина Штогрин. Читайте, слухайте та дивіться наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org. Будьте здорові і пам'ятайте, головна перепона для усіх хвороб – це міцний дух і душевна гармонія. Почуємось!
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну?
Хто чекає на Україну в ЄС?
The European Next Perspective doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко створює спеціальну міжвідомчу робочу групу для вивчення цінової політики при закупівлі медичного обладнання, ліків та вакцин за бюджетні кошти. Про це Юлія Тимошенко, яка буде очолювати саму спецгрупу, заявила сьогодні на брифінгу в аеропорту Бориспіль перед відльотом з робочою поїздкою до Хмельницького.
І я не заздрю тим чиновникам, де б вони не знаходилися, в цьому уряді, який я очолюю, в попередніх урядах, якщо тільки буде встановлено хоч один факт, що купують медичне обладнання і лікарські засоби з такими відкатами і незрозумілими націнками, а не по ціні виробника, я буду особисто ініціювати порушення кримінальних справ, найжорсткіше розслідування, і відповідати ці люди будуть в повній мірі.
Заявила Юлія Тимошенко. Голова уряду повідомила, що таке рішення вона ухвалила в зв'язку із виявленням різниці в цінах при закупівлях за результатами її особистих переговорів з виробниками, а також переговорів міністерств та їхніх закупівель. До міжнародних подій. МАГАТЕ хоче більше інформації про використання ядерного об'єкту в Ірані. Міжнародне агентство з ядерної енергії зробило запит на адресу Ірану щодо додаткової інформації з використанням об'єкту поблизу міста Кум. У вересні Іран повідомив про будівництво в цьому районі заводу зі збагачення урану, який планують ввести в експлуатацію в 2011 році. На перших після проголошення незалежності Косова муніципальних виборах, які відбулися 15 листопада, за попередніми результатами перемогла Демократична ліга Косова на чолі з прем'єр-міністром Хашімом Тачі. На другому місці опозиційний альянс «За майбутнє Косова», який очолює головний політичний супротивник Тачі Рамуш Харадінай. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, в голосуванні взяли участь і сербські жителі Центрального Косова та анклавів на півдні країни. У північній частині Косова серби, прислухавшись до закликів Белграда, бойкотували вибори. Конституційний суд Росії 19 листопада оголосить своє рішення з питання про можливість запровадження смертної кари у Росії від початку наступного року. Про це сьогодні оголосили в прес-службі Конституційного суду Російської Федерації. Зараз в Росії діє мораторій на смертну кару. Його ввели до того моменту, поки на території цієї держави почнуть працювати суди присяжних. А це станеться наступного року.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір, це «Свобода сьогодні», а сьогодні понеділок, 16 листопада, в студії Радіо Свобода, з вами я, Мар'яна Драч. Тимошенко і Путін готуються до нової зустрічі, як розрубати українсько-російський газовий вузол.
На жаль, поки що з українського боку йде більш імітація реформ.
Права людини – тема зустрічі Барака Обами з китайськими студентами.
These freedoms of expression and worship.
Свобода слова і релігії, свобода доступу до інформації та участі у політичному житті. Ми вважаємо це універсальними правами.
Як об'єктивно висвітлювати вибори, незважаючи на недосконалий закон, ламають голови українські медійники.
Будь-який матеріал, в якому згадуються кандидати, є предвиборна агітація, тому що жодних визначень, жодних критеріїв відмежування предвиборної агітації від інших інформаційних матеріалів немає на сьогодні.
І про це за мить після такого оголошення.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Новий рік наближається, а напруження в українсько-російських газових відносинах не вщухає. Незважаючи на довгострокові контракти, підписані між Києвом та Москвою у січні, чимало питань у цій царині залишаються відкритими і сьогодні. Які обсяги російського газу купуватиме Україна наступного року? Що буде із його ціною? І зрештою, чи не виставить Білокам'яна штрафи за невибране пальне? Ці питання мають бути темою переговорів між прем'єрами України і Росії Тимошенко та Путіним наприкінці цього тижня. Однак, чи розставить ця зустріч усі крапки над «і»? Подробиці в матеріалі моєї київської колеги Тетяни Ярмощук.
Нова зустріч прем'єрів України і Росії має відбутися 19 листопада у Ялті у рамках саміту СНД. За словами Юлії Тимошенко, на переговорах буде йти мова про оптимізацію ціни на блакитне паливо. Радник прем'єра з енергетичних питань Олександр Гудима в інтерв'ю Радіо Свобода пояснив, що Україна хоче змінити формулу ціни на газ, але не може це зробити самотужки.
Ціні на газ закладені цінові параметри нафти. І це вже на сьогодні не відповідає реаліям. Тимошенко не може ставити питання про зміну ціни на газ для України. Можна ставити питання разом з Євросоюзом, що світова фінансова криза, яка боляче вдарила по всіх, а також по Російській Федерації через значне зниження споживання газу, однією з тих причин є не зовсім точний на сьогодні формульний підхід з орієнтацією на нафту.
Окрім ціни, зазначає Гудима, Тимошенко та Путін обговорюватимуть також обсяги газу, які Україна споживатиме у наступному році. А зважаючи на те, що і питання формування ціни і обсягів газу стосується також Європи, то це має вирішуватися на тристоронньому рівні – Україна, Росія та ЄС. А тема, яка може стати спільною – це модернізація української ГТС та участь у ній Росії, наголошує Олександр Гудима.
То, що Єврокомісія заявила бажання модернізувати – це означає ніщо інше, як надання кредитів з боку Росії. Це, звичайно, також кредити, але технічні. Обладнання, звичайно, частина обладнання, системи управління будуть європейськими. Але зважаючи, що наші газотранспортні системи є спільні Росії і України, тобто там значна частина обладнання є і буде російського.
Глядачі ж зазначають, якщо російські компанії братимуть участь у модернізації української ГТС на основі загального тендеру, то така співпраця буде вигідною Україні. Проте, можлива і ситуація, коли конкурсні умови випишуть під конкретні компанії. Газета західних ділових кіл Financial Times пише, що після січневої кризи у відносинах з Росією українська влада нічого так і не зробила для більшої прозорості у галузі енергетики. Олександр Гудима таку критику відкидає. Досягненням він називає те, що від початку року Україна позбулася двох посередників – «Росукренерго» та «Укргазенерго». Але, на думку незалежних українських фахівців, підстав для критики енергетичної політики української влади чимало. Жодна із задекларованих реформ так і не була втілена у життя, каже Радіо Свобода президент Київського міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук.
Ми чуємо про затвердження багатьох концепцій, майстер-планів. Два тижні тому НАК «Нафтогаз» об'явив тендер знову на кращу концепцію, хоча недавно уряд тільки затвердив концепцію розвитку і модернізації ГТС. На жаль, поки що з українського боку йде більш імітація реформ, ніж самі реформи, а лише реформи могли створити для нас хороше майбутнє.
На думку Олександра Тодійчука, головним предметом тиску Москви на Київ і, зокрема, на українських кандидатів у президенти буде питання штрафів за недобір газу. Заступник голови правління «Газпрому» Олександр Медведєв заявив, російська сторона поки що не штрафуватиме українську за недобір газу. Між тим, уже у понеділок віце-спікер Держдуми, президент російського газового товариства Валерій Язєв у черговий раз наголосив, що Росія має таку можливість. Йдеться про близько 8 мільярдів доларів штрафних санкцій. Українські експерти очікують, що Москва може висунути низку вимог від сприятливого для себе вирішення питання щодо Чорноморського флоту до зміни зовнішньополітичного курсу України. Хоча, переконані оглядачі, до президентських виборів конкретних рішень в українсько-російських газових відносинах ухвалено не буде. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
А зараз почуємо вашу думку на свободі. Чи ви побоюєтеся нового українсько-російського газового конфлікту?
Ну що ж, побоююсь. У нас грошей немає. І нам Росія ніколи на зустріч не піде. А тому, що для них ми
їх молодший брат, і вони від цього не відступляться.
Надо ж поводити себе як треба, тоді й не перекриють. Президент дуже ворогів понаживав. Ну на що?
Я думаю, що можливо. Враховуючи безвідповідальні дії дуже часто нашої влади, я, звичайно, не хочу казати, що Росія біла і пухнаста. Перш за все, це бізнес. І хто в домі хазяїн? Звичайно, Росія, вона дає цей газ. Або хай думають про альтернативні джерела енергії.
Чого боятися? Треба вирішити це питання давно і все перейти на ринкові відносини, не забути про ці конфлікти. Росія, вона завжди просувала з позиції сили. Такого ще ніколи не було, що вона не висловила свої рішення інакше, як силою. Та жодний договор не гарантує.
Не повинно бути, тому що вже всі питання були вирішені минулого протистояння. Маю на увазі договір, що обидві сторони його дотримуються, то не має бути ніяких протиріч.
І це був «Голос киян».
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
«Свобода» сьогодні триває перший візит Барака Обами до Азії як американського президента. Під час візиту до Китаю Обама виступив у Шанхаї перед студентами місцевих університетів. У своєму першому публічному виступі він говорив про важливість прав людини для суспільного і державного життя. Обама, зокрема, підкреслив.
These freedoms of expression and worship.
Свобода слова і релігії, свобода доступу до інформації та участі у політичному житті. Ми вважаємо це універсальними правами. Вони повинні бути доступними для всіх людей, включно з етнічними і релігійними меншинами.
Заявив американський президент. А за візитом американського лідера до Китаю стежить американський кореспондент Радіо Свобода Юрій Дулрайн. Він зараз на прямому зв'язку зі студією. Вітаю, Юрію.
Вітаю, Мар'яно.
Чи відомо, хто запросив Обаму, університет чи офіційний Пекін, і хто брав участь у події?
Мар'яно, від початку до кінця все було організовано урядом. Кожен аспект події був ретельно контрольований. Близько 500 студентів відібрали з 8 шанхайських університетів. Їх спеціально підготували і тренували, хто і які саме запитання ставитиме Обамі. Як з'ясували журналісти, більшість студентів були членами комуністичної партії, як належиться. Мало хто з китайських громадян мав змогу бачити те, що відбувалося протягом години у залі наукового музею, бо подію транслювало лише місцеве телебачення, а не державне, всекитайське. Репортери зауважили, що на новинних вебсайтах примістили повідомлення про виступ Обами, але швидко видалили звідти його зауваження про те, наскільки важливим є вільний доступ до інтернету, Мар'яна.
Власне, відомо, що китайський уряд, китайська влада ретельно контролює інтернет.
Про це, до речі, і прийшло з інтернету анонімне запитання, яке зачитав Джон Гансмен, американський посол у Китаї, присутній в залі. Там говорилося так: Україні, де 350 мільйонів людей користуються інтернетом, і є 60 мільйонів блогерів, чи вам відомо про існування вогняної стіни? Чи вогняної стіни? Так називають систему блокування сайтів, зміст яких не до вподоби урядові. І відповідь Обами: я завжди був твердим прихильником вільного користування інтернетом. Я рішучий противник цензури. Я визнаю, що різні країни мають різні традиції. Я можу сказати вам, що у Сполучених Штатах той факт, що інтернет у нас вільний, з необмеженим доступом до нього, це є джерелом сили, і я гадаю, що це треба заохочувати. До цього фрагменту зустрічі Обами зі студентами і було застосовано вогняну стіну з цензури. Цікаво, що за даними американського посольства у Пекіні, воно, посольство, отримало через інтернет понад 1000 запитань для Обами, і деякі з них, обрані навмання, було зачитано в голос під час зустрічі президента з шанхайськими студентами. І репортери, до речі, запитували студентів потім про їхні враження від зустрічі, і один з них сказав, що вражений тим, що президент говорив про свою родину, про дітей своїх. Китайські лідери, сказав студент, прилюдно ніколи не заторкують особисті теми. На загал Обама, за словами студентів, справив на них добре враження. Мар'яна.
Про зустріч президента Сполучених Штатів з китайськими студентами ми чули від кореспондента Радіо Свобода Юрія Долерайна. Тим часом сьогодні президент Сполучених Штатів вже приїхав до Пекіна, і він має зустрітися з президентом Китаю Гу Цзіньтао. Виступаючи сьогодні, раніше Обама сказав, що Китай і Сполучені Штати не приречені бути суперниками. Докладніше про це читайте на нашому сайті radiosvoboda.org. Свобода. Сьогодні повертаємося до подій в Україні. Нинішнє українське законодавство обмежує можливості засобів масової інформації об'єктивно висвітлювати президентські перегони, а змінювати його запізно. Проте навіть у цих умовах українські медіа прагнуть висвітлювати вибори неупереджено. Як цього досягти, з'ясовували сьогодні у Києві учасники круглого столу «Діяльність медіа під час виборів». На круглому столі побував і кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Напередодні президентських виборів до Верховної Ради було подано 4 проекти закону про вибори президента України. Той з них, який набув чинності, не враховує зауважень представників ЗМІ та повертає законодавство про висвітлення виборів у 2004 рік, вважає голова Центру законодавчих ініціатив Незалежної асоціації телерадіомовників Ольга Большакова.
Ми маємо законодавство, з яким працювати практично неможливо. Найбільше недоліки – це коли будь-який матеріал, в якому згадуються кандидати, є предвиборна агітація. Тому що жодних визначень, жодних критеріїв відмежування предвиборної агітації від інших інформаційних матеріалів немає на сьогодні. Кожен раз, коли ЗМІ розташовує інформаційний матеріал, такий, який потрібний суспільству, це ризик ЗМІ. Тому що народні обранці проголосували за те, щоб у ЗМІ не було інформаційних матеріалів про кандидатів, але була будь-яка, навіть найбільш брудна предвиборна агітація.
З тим, що подібні положення виборчого законодавства треба змінювати, погоджується і заступник голови парламентського комітету з питань свободи слова та інформації Андрій Шевченко. Проте він висловив упевненість, що до виборів ці зміни розглядатися не будуть. Чинний закон про вибори президента є недосконалим, але тільки його виконання може забезпечити рівні умови для всіх кандидатів, переконаний співавтор закону, народний депутат від НУНЦ Юрій Ключковський.
Поруч з свободою слова існує ще один фундаментальний принцип виборчого процесу. Це принцип рівності кандидатів. І говорити так, що цей кандидат цікавий суспільству, а цей кандидат не цікавий суспільству, вибачайте, не журналіст повинен. Про це скаже лише результат виборчої скрині. А все інше, вибачайте, це вплив на цей результат, вплив протизаконний.
Чи має журналіст, який зробив розслідування про одного політика, розслідувати діяльність інших, запитує в учасників круглого столу голова Української асоціації видавців періодичної преси Олексій Погорєлов. І відповідає.
Він має відслідкувати і розслідувати всі питання, які є цікавими його аудиторії. Преса буде працювати, як завжди, розумно, збалансовано, працювати на доходи. Тому що преса – це є так само бізнес, як торговля сосисками.
З тим, що висвітлення виборів має ґрунтуватися передовсім на інтересах аудиторії, погоджується і директор інформаційного мовлення каналу СТБ Олексій Мустафін. Але як зробити таке висвітлення неупередженим? Експерт ОБСЄ професор Джованна Ді Майола нагадала українським медійникам засадничий принцип європейської політичної журналістики. Публікуючи критичну інформацію на політика, обов'язково надай йому слово. Проте, на її думку, в українських умовах, коли частина кандидатів у президенти мають владу та вплив на основні медіа, досягнути такої об'єктивності вкрай важко. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Свобода сьогодні далі у програмі. У Львові поліклініки повернулися до звичного графіку роботи. Чи відступає грип, почуємо від нашої кореспондентки. В Криму відзначили пам'ять жертв червоного терору.
Хороші люди були, служили отчизні, віри і правди. Ми їх розстріляли, розстріляли і забили про це. Реабілітували далеко не кожного.
На Волині знову можна побачити найдавнішу в Україні православну ікону.
Анатолій Класюк працював над реставрацією ікони з відчуттям причетності до дива.
І про це за мить.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
За останній рік кількість голодних людей у світі збільшилася на 9% і сягнула понад мільярда осіб. Це найвищий показник від початку 70-х років, звітує продовольча і сільськогосподарська програма Організації Об'єднаних Націй. Як допомогти тим, хто не доїдає? Про це дискутують у Римі делегації 60 держав, які зібралися на саміт з продовольчої безпеки. Однак через відсутність лідерів ключових західних держав цей саміт ризикує бути провальним, інформує римська кореспондентка Радіо Свобода Наталка Кудрик.
Триденне зібрання в Римі почалося сьогодні свіжими спогадами про минулорічне підвищення цін на важливі продукти харчування, як, наприклад, подорожчання рису. Відкриваючи саміт, генеральний секретар ООН Пан Гі Мун заявив, що людство заплатило надто дорогу ціну. Мільйони родин виявилися зубожілими і голодними. За словами очільника ООН, завдяки швидкій допомозі бідним народам вдалося запобігти більш катастрофічних наслідків. Водночас, наголосив пан Гі Мун, попереду серйозніші виклики.
The food crisis of today is a wake-up call for tomorrow.
Нинішня продовольча криза породжує виклики для майбутнього. До 2050 року населення нашої планети може сягнути понад 9 мільярдів осіб, на 2 мільярди більше, ніж тепер. В той же час зі збільшенням населення відбуваються і кліматичні зміни. Щоб нагодувати людство до 2050 року, виробництво продовольства має збільшитися на 70%. Поза тим, погодні умови стають екстремальними і непередбачуваними. У багатьох частинах світу водоресурси занепадають, а сільгоспугіддя потерпають від засухи.
Найбільше від нестачі харчів потерпає населення в Азійсько-Тихоокеанському регіоні та в Центральній Африці. У липні на саміті Великої Вісімки в Італії вирішили протягом 3 років на боротьбу з голодом виділити 20 мільярдів доларів. Але на нинішній конференції в Римі з-поміж керівників розвинених країн присутній лише Сильвіо Берлусконі, прем'єр-міністр Італії і господар саміту. Проблему голоду приїхали обговорювати переважно лідери країн Африки та Латинської Америки. Голова продовольчої і сільськогосподарської організації Жак Діуф сказав, що це є показовим фактом зменшення інтересу до проблеми продовольчої безпеки. За оцінками ФАО, для гарантування продовольчої безпеки на планеті необхідні інвестиції розміром 44 мільярди доларів щороку. Але в чорновому варіанті декларації саміту жодним словом не йдеться про конкретні фінансові зобов'язання. Замість обіцянки подолати голод у світі до 2025 року, як того хоче ООН, попередня декларація закликає світових лідерів викорінити проблему голоду якомога раніше. Тож скептичні настрої в кулуарах саміту помітні. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Свобода сьогодні. Поліклініки Львова повернулися до звичного графіку роботи. За оцінкою міського управління охорони здоров'я, пік епідемії грипу уже минув. Однак санітарна служба області не скоротить термін карантину, адже на даний час хворих на грип значно більше, ніж це було торік. Більше про ситуацію на Львівщині дізнаємося від кореспондентки Радіо Свобода у цьому регіоні Галини Терещук. Вона зараз на прямому зв'язку зі студією. Доброго вечора.
Доброго вечора, Мар'яно, і вітаю слухачів Радіо Свобода.
Галино, чи можна вже говорити про те, що епідемія у Львові та області загалом спадає?
Можна говорити про те, що епідемія йде на спад як на Львівщині, так і загалом у цілій Західній Україні. Про це говорять лікарі, свідчать про це і цифри. Скажімо, на Львівщині в середньому щодоби зараз хворіють більше 2 тисяч людей. Якщо ще 2 дні тому госпіталізували понад 300 осіб, то уже сьогодні шпиталізовано наполовину менше людей. Цієї доби більше 13 осіб перевели з реанімації у звичайне відділення. Якщо вчора померло 2 людей, сьогодні, на щастя, ніхто. Саме вмирають ті люди, які підключені до апарату штучної вентиляції легень. На сьогодні ще 6 важкохворих перебувають, власне, на штучному диханні, а 2 людей вже переведені в відділення нормальні. З 89 осіб, які померли в області під час усієї епідемії, у 10 підтверджені випадки вірусу грипу AH1N1. Інші результати ще невідомі. Цікаво, що померли люди молоді, віком від 17 до 55 років, за даними патологоанатомів, це були ті особи, які мали надлишок ваги або ж хронічні хвороби, як, наприклад, цукровий діабет. Медики стверджують, що мешканці хворіють вірусно-бактеріальною пневмонією. Ось що розповіла сьогодні лікар Ірина Микичат, яка теж опинилася на лікарняному ліжку, як і її ще 300 колег. Можемо послухати.
Ніколи пневмонії не було, щоб так масово люди спали. Тобто для того грипу характерна цього року якраз і пневмонія. Але перебіг тої пневмонії і самого грипу на тлі хронічної патології, от там в очі кидається ожиріння.
На Львівщині найвища смертність грипу. Через те говорять лікарі, що люди невчасно зверталися або ж були поставлені діагнози спершу неправильно, чи проводилося лікування.
Але дуже добре чути, що епідемія йде на спад, і про це ми чули від львівської кореспондентки Радіо Свобода Галини Терещук.
Не прочитав в газеті, не побачив на телебаченні. Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
А в Криму сьогодні відзначили пам'ять жертв червоного терору початку 20-х років минулого століття. Тоді на території півострова менш як за рік більшовики вбили від тисячі до 200 тисяч осіб. Сьогодні у Сімферополі, у день, коли 89 років тому на території колишньої Російської імперії завершилася громадянська війна, пройшов жалобний мітинг у пам'ять жертв політичного терору. Із цього мітингу репортаж кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули.
Коли страждають і гинуть безневинні люди, це несправедливо, це не по-людськи, це не по-божому. У міському саду Сімферополя півсотні людей, переважно жінок похилого віку, з іконами і російськими прапорами в руках, зібралися на жалобний мітинг у пам'ять жертв червоного терору. До меморіального каменя, встановленого кілька років тому активістами Конгресу російських громад Криму, лягли вінки і живі квіти. В листопаді 1920 року, коли червоноармійці захопили Кримський півострів, на його території під керівництвом і за безпосередньої участі Розалії Землячки і Бела Куна розпочалися масові розстріли соціально чужих елементів. Це були російські офіцери, дворяни, купці, чиновники, представники духовенства з багатьох регіонів тодішньої російської держави, які під час громадянської війни утекли до Криму, останнього клаптика Білої Росії. Ольга Бакумова, керівник Сімферопольських дворянських зборів, каже, що вбивали безневинних і кращих.
Це хороші люди були, служили вітчизні вірою і правдою.
Це хороші люди були, служили вітчизні вірою і правдою, але їх розстріляли і забули про це. Реабілітували далеко не всіх. І ось висять меморіальні дошки таким діячам, як Бела Кун, які уславлюють убивць. Їм ставлять у заслугу масові вбивства. Це настільки несправедливо.
Шли масове вбивство. Це настільки несправедливо.
Зазначила Ольга Абакумова. Учасники жалобного мітингу закликали кримський парламент оголосити 16 листопада днем пам'яті жертв громадянської війни і політичного терору в Криму. Водночас місцеві комуністи, які входять до проурядової коаліції у Верховній Раді автономії, раніше неодноразово заявляли, що ніколи цього не допустять і наполягатимуть на знесенні меморіального каменя, встановленого у міському саду Сімферополя. В кримському рискомі Компартії України повідомили Радіо Свобода, що позиція комуністів не змінила. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Найдавніша в Україні православна ікона зайняла центральне місце в експозиції Луцького музею Волинської ікони. Це образ Холмської Богородиці, розповідає кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
Скарб, який нині зберігається на Волині, створений у Візантії в 10-11 столітті. До Київської Русі ікона потрапила як посох візантійської царівни. Наприкінці 90-х надійшла радісна вістка. Холмську Богоматір знайдено. Упродовж 6 десятків років її зберігали в родині холмського священника Гаврила Коробчука, а в 2000-му до музею Волинської ікони святиню передала хранителька, донька Гаврила Коробчука Надія Горлицька, розповідає директор музею Тетяна Єлисеєва. За реставрацію шедевру взявся керівник реставраційної майстерні Волинського краєзнавчого музею Анатолій Квасюк.
Кожен етап реставрації він проговорювався реставраційною радою, яка виїжджала на місце реставрації, і фактично вироблялися основні моменти наступного етапу реставрації.
Анатолій Квасюк упродовж 4 років лише знімав пізніші замальовки, відкриваючи живопис 11 століття. Працював над реставрацією ікони з відчуттям причетності до дива. І досі стрепетом пригадує свою першу зустріч із нею, яку організував волинський поет, холмщак Йосип Струцюк.
Взагалі такий був стан, неначебто мене облили крижаною водою. Нам Людмила Семенівна Міляєва, зараз уже академік і доктор мистецтвознавства, вона розказувала, що залишається от загадка така, от зникла холмська ікона, а тут давня ікона ковчег на кіторисових дошках, золоті пластини з перегородчатою емаллю, такі виготовляли в Київській Русі в 11-12 столітті дому на голову татарської навали.
В
волиняни вирішили зберігати ікону в музеї, а не в храмі, з причин безпеки і через те, що поклонятися їй зможуть віруючі різних конфесій. Тим часом для майбутнього Луцького храму Холмської Богоматері Анатолій Квасюк малює її копію. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Волинь.
Якщо ж ви хочете побачити, як виглядає образ Холмської Богородиці, то зазирніть на наш сайт radiosvoboda.org. Це була передача «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Дреч. Бажаю усім гарного вечора.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.